Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, всім привіт! В ефірі Радіо НВ і наш проект «30 найкращих оповідань незалежної України», який ми робимо разом з Українським культурним фондом. Мене звати Сергій Жадан, а мене сьогодні в гостях одна із авторок оцих 30 найкращих оповідань, письменниця і режисерка Ірина Цілик. Ір, привіт!
Доброго ранку!
Приємно тебе тут бачити, дякую, що знайшла час і до нас прийшла. Слухай, я знаю, що хотів запитати. От є ці 30 оповідань, та? Хтось їх читав, хтось їх не читав. Я дуже сподіваюся, що наш проект буде сприяти тому, щоб більше читали, щоб більше говорили. Але так чи інакше, це наша така от можливість поговорити про цю дистанцію 30 років. Від 90-х до 2020-х. У нас 30 років незалежності, 30 років цього культурного процесу незалежного. А я тут що подумав? Тебе ж кіно зараз от робиться, дороблюється, виходить на фінішну пряму. Це кіно про 90-ті роки.
Не зовсім. Чех, так. За романом якого цей фільм знімається, був би проти.
Чех – це Артем Чех.
Так, Артем Чех написав роман «Хто ти такий?», а я за мотивами цього роману зняла фільм, і він постійно наголошує, і я наголошую на тому, що це не про 90-ті. 90-ті – це просто тло, ну, власне, декорації, в яких відбувається історія. З іншого боку, є певні маркери часу, певні спільні травми, тригери і водночас якісь світлі спогади, які є у людей нашого покоління. Тому все одно, знаєш, говорячи про цей час, ну, так чи інакше, все це якось прописується
конвій. Ти ламаєш всю струнку концепцію моєї розмови, але ну, я згоден з тобою, ти абсолютно правильно говориш, що це, ну, да, за великим то рахунком 90-ті там як декорація.
Ну, стосунки між людьми. Це історія просто дорослішання хлопця, який росте тоді. Але за великим рахунком, ну от я фільм принаймні знімала про стосунки дітей з поламаними дорослими. І знаєш, це ж актуально не лише для 90-х. Зараз ми бачимо те саме. Так. І я якраз з натяком на це все це і робила. Тому що цей головний герой, він росте поруч із ветераном афганської війни, який має очевидний посттравматичний синдром. Водночас ця людина дуже харизматична і класна. І зараз ми ж маємо купу таких сімей, таких дітей.
Ну,
таких...
коли знову є війна, знову є ветерани, які приходять. Не?
Ну, тобто ми знову, знаєш, ніби от в якомусь замкненому колі, просто ми вже виросли. І з новими якимись поглядами на все це, готові про це говорити, рефлексувати, вибачати, можливо.
Слухай, у мене ще, знаєш, є таке відчуття, що от, пам'ятаєш, нульові роки почала з'являтися проза про 90-ті. Багато хто, та, ну, слухай, і я цим грішав, я теж написав про 90-ті. Багато хто писав, але, знаєш, це була якась така рефлексія суто візуальна. Всі згадували там, який одяг носили, що їли, які жуйки були. Дуже багато. І тебе ж, здається, це теж є в прозі в твоїх оповіданнях. Там щось.
Ну, є, так. От червоні на чорному сліди.
Так. Багато цього було, і видно було, що важливо було це проговорити. А натомість зараз, знаєш, от навіть в цьому фільмі, ну, в цих уривках, що трапилось побачити з того фільму, мені здається, зовсім інший рівень осмислення, і дійсно він більш універсальний. Це те, про що ти говориш, коли важливими є не одяг, та? В якому не ці якісь візуальні стереотипи чи суспільні стереотипи про 90-ті. Набагато важливішим є ця механіка спілкування комунікативна. Є таке чи нема? Тобто, може, з'явилася ця дистанція, і вже, ми вже можемо говорити про наші 90-ті як про певний історичний досвід, який є спільним, універсальним?
Ну так, дистанція просто більша. Знаєш, на початку 2000-х занадто свіже все це було. А зараз, ну от я по собі суджу, я вже доросла людина, я сама маю дитину, я на все по-іншому дивлюся. І для мене, наприклад, цей фільм – це теж мій власний спосіб поговорити з батьками, тобто з їхнім поколінням, які тоді були молодими і дуже розгубленими. Я тепер розумію, що моя мама, мої тато, вони були молодші за мене, коли на них все це впало. А знаєш, тоді якось я же...
Слухай, це теж цікаво. Да?
Ну, це цікаво.
Коли ти це бачиш, ну, коли ти сам трішки підростаєш, розумієш, скільки років було твоїм батькам, коли вони тобі здавалися...
Ну, власне. Угу. І знаєш, це такий крутий досвід, коли можна в усе це з одного боку погратися, з іншого боку, ну, реконструювати і спогади, і якісь, не знаю, сни, навіть про наше дитинство, але і поміркувати про те, що з нами сьогоднішньому відбувається теж. Ну, ми ж виросли звідти.
Ми звідти, так.
Та, ну, так. Та.
Власне, із Шанелі 90-х років виходить, так? Слухай, знаєш, в мене ще таке питання. От зараз, сьогодні чи вчора презентували «Носоріг» Олега Сенцова на фестивалі, так? Венеції, здається, так?
Венеція.
Венеція, так. І фактично, попри те, що фільми, мені здається, дуже різні. Ну, я твій вже не бачу, бачу лише уривки, але мені здається, дуже різні фільми будуть.
А я на сиріх не бачу.
А я на сиріх бачив, ну, робочу, mm-hmm. щоправда, версію, але ну так маю якесь уявлення. Попри те, що, знаєш, ніби оце спільне тло, спільний контекст, 90-ті роки. Це те все намагаюся повернутися до цих 90-х років і спробувати зрозуміти, власне, про що вам всім, нам всім йдеться, да, коли ми говоримо про 90-ті. Якщо все-таки, знаєш, от говорити саме про цей час, 90-ті як матеріал, вони цікаві?
Ну, звісно, цікаві. Я тобі більше скажу, крім мене і Сенцова, ціла хвиля фільмів mm-hmm. зараз знімається, ще зніматиметься. От минулого року на пітчингах навіть сміялися, що одночасно виграли проекти. Ще буде Аня Бурічкова, Тоня Наябрьова, Жанна Довгіч, документальний знімає. Це все про 90-ті. І це переважно теж історії про підлітків, про дітей, які росли тоді. Тобто, виходить, ми всі виросли, і якось так, от такий певний збіг, що всі одночасно готові рефлексувати, дивитись назад. Страшенно цікаво, я думаю, буде порівнювати, бо я впевнена, що буде щось спільне, але у кожного буде своя оптика, свій погляд. Я от дуже чекаю на всі ці фільми, але час безумовно цікавий, тому що, ну, слухай, це був час якихось тектонічних сувів, великих змін, коли, знову ж таки, наші батьки раптом опинилися сам на сам з усіма цими викликами, все змінилося. І... А ми водночас були, ну, ми були дітьми, ми були підлітками. І, ну, насправді, я от зараз дивлюсь на свого сина, я впевнена, що ми були зовсім іншими, ніж сьогоднішні
діти. Серйозно?
Ну, багато в чому. Ну, ми були якісь і сміливіші, і зліші, і більш травмовані бідністю. Але
то,
водночас...
можливо, більш емоційні, ні? Ця сміливість і злість.
Ну, я не знаю, важко, знаєш, мені важко дивитися на це об'єктивно. Угу. Але от, да, були якісь спільні травми, однозначно. От, наприклад, бідність, я впевнена, що вона травмувала 90% людей з мого...
Згоден з тобою, категорично згоден.
Ну, от наші діти, вони не знають наших проблем. І це добре, але водночас, я думаю, що ми, ну, ми трошки виросли сильніші в чомусь, готові до різних несподіваних, знаєш, якихось...
Ти тут жила дуже цікаве означення. Давай ми зараз зробимо невеличку паузу, потім повернемось до нашої розмови.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з Іриною Цілик, от, власне, про те, що ми бачимо в 90-х, дивлячись зараз. Ти вже вжила це словосполучення «спільний травматизм», «спільні травми». І про те, що дійсно, якщо говорити про сьогоднішніх дітей, та, от які зараз ростуть, то в них ці травми, мабуть, не такі спільні. Це відсутність спільного травматизму, це, мабуть, якась відмінність, та? Сьогоднішніх молодих, сьогоднішніх дітей, сьогоднішніх тінейджерів.
Ти мені такі ставиш, знаєш, серйозні питання.
Ну, так ти ж зняла серйозне кіно. То ясно,
я боюся, що це психологи мають якесь поле для того, щоб, знаєш, працювати угу. з спільними рисами тих чи інших поколінь. Але я дивлюся на нас, вчорашніх. Я маю на увазі 30-40 плюс у цих людей. Ну, справді, от навіть коли я написала сценарій за Романом Чеха, і коли я дала його читати групі, кожен, майже другий, сказав, що це як про
що
його дитинство.
Нього,
і це власне. Мені теж багато про що сказало. Угу. Тому що, з одного боку, історія якась, ну, певної родини, але скільки ж там спільного? Ми всі мали дуже схожі родини, дуже схожі виклики.
Дуже схожі проблеми.
Але і щось хороше ми теж мали. Насправді, мій фільм вийшов досить світлим, хоча я, звісно, боялася оцієї тонкої межі, щоб не романтизувати, знаєш.
Дивності, ну так, так.
Але з іншого боку, ну, я маю купу світлих спогадів про цей час, бо все одно дитяча оптика, вона специфічна.
Ну, налаштоване позитивне сприйняття щось.
Знаєш, навіть якщо говорити про кольори, ми багато угу. працювали з кольором, отак от вдумливо в нашому фільмі. І от якщо пам'ятаєш ці перші фотографії на Кодак і на Фуджі,
так. Та,
от наш фільм
такий.
Який
виблякали.
От він такий. І водночас чотири якихось ключових кольори. Це червоний, синій, жовтий, зелений. Угу. Ну, подивишся.
Подивлюсь. Да, я сподіваюся, угу. що і наші глядачі, слухачі подивляться. А мене, знаєш, яке питання? З приводу головного героя. Фільму, якого грає Іздрик. Угу. От один із учасників нашого цього проєкту «30 найкращих оповідань» Іздрик. І я знаєш до чого? До того, що, в принципі, справді є багато вже є багато кіно про 90-ті роки. І ми ж передусім дивилися російське кіно. Тому що воно знімалося раніше, воно масово сюди інсталювалося, і багато хто, попереднє покоління українців на ньому теж виростало.
У них перерви просто не було.
У них не було, так.
Це у нас була, знаєш, така довга лінія.
Вони кіно знімали, да, вони знали, що робили. Mm-hmm. Але я до того, що, знаєш, от, завдяки, можливо, великою мірою російському кіно склався такий візуальний образ героя 90-х. Це от бандит, да? Такий от романтизований чи менш романтизований, але це бандит. Натомість Іздрик у тебе, ну його герой Фелікс, так?
Mm-hmm.
Він же ж не бандит. Він різниця. Він людина складної долі, в нього такий бекграунд дуже непростий, і не можна сказати, що у нього немає проблем з криміналом, але це не бандит, це зовсім інший якийсь підхід.
Зовсім інший. І у цього героя був реальний прототип, страшенно цікавий, знаєш, тому що це був, з одного боку, ветеран Афганської війни, колишній контррозвідник, який пройшов серйозні операції, був насправді офіцером, знаєш, якось з вищої касти, який потім в 90-х просто впав на дно. Але щось же в ньому лишилося з тих часів. І виховання його дитинства, тому що це його батько був полковником КГБ.
Це такий спадковий контррозвідник.
Ну, тобто, знаєш, це людина, яка з одного боку зналася і любила класичну музику, і мала, я не знаю, певний культурний бекграунд. Все це відчувалося. З іншого боку, це була людина поламана. Це був алкоголік, який, знаєш, постійно в цих замкнених колах, з яких не міг вийти. Тому герой дуже неоднозначний, і тому так цікаво за ним спостерігати.
Ну, безперечно, він нестандартний і не шаблонний.
А Іздрик, він же теж має в собі купу цих контрастних якихось досвідів минулого.
Це просто такий, зараз це бінго. Щасливий такий збіг, що ти знайшла Іздрика, і що він на цей фільм війшов, мені здається.
Він ще й дуже талановитий, несподівано актор.
Та він, в принципі, талановитий.
Я просто від нього не чекала. Це була, знаєш, така ставка трошки
небезпечна. Ризикувала.
Я ризикувала.
Слухай, ми до Іздрика ще повернемося. Я хотів все-таки про його героя поговорити. За що ти там чіплялася? Що ти намагалася витягнути? Я ж припускаю, можливо, я помиляюся, навряд чи такі люди входили до якогось кола твого спілкування. Що тебе цікавило в цьому персонажі?
Ну, як же не входили? Ну, і Філіп, який Фелікс, і Іздрик, вони обидва, знаєш, того ж поля ягоди, що, наприклад, мій тато. Тому що є певні спільні, знову ж таки, тригери.
Це було щось особисте, що тобі, що ти бачила, що ти відчувала, так?
Ну, у мого тата, наприклад, алкоголізм. Тобто все дитинство я мала можливість спостерігати за тим, як ця хвороба ламає, знаєш, людину, яку я люблю. І як він з цим бореться досі. І про це, насправді, мені хочеться говорити. Тому що це величезна чорна яма, в яку так багато впало і падають досі.
Це
одна з тих тем, яка мене особисто тригерить дуже сильно.
Угу.
І, знову ж таки, оці співзалежні, я маю на увазі найближче коло людей, які з цими людьми живуть поруч, їм, мабуть, теж треба проговорювати це вголос і шукати взагалі спосіб, як на це реагувати, як про це говорити. Можливо, цей фільм теж моя якась особиста історія.
Ну, я згоден, тому що в нас, мені здається, не знаю, як людина із середини погодиться чи ні, що, в принципі, і в літературі, і в кіно, можливо, особливо далі тільки шукається ця мова, як говорити про щось щоденне, яке от ніби з нами відбувається, і яке раніше вважалось не таким значущим. Здавалося б, робити кіно про алкоголізм. Хто це стане? Скоріше про якусь національну визвольну битву, яка там змінила долю України. А це виявляється, мабуть, ближче багатьом людям. І важливіше, і болючіше.
Особисто мені це найцікавіше. Знаєш, я завжди тяжіла до історії про, скажімо так, маленьких людей, їхні проблеми. Маленьких в тому сенсі, що вони не цікаві для якогось там великого світу, але за великим рахунком про кожного сусіда з твого під'їзду, про кожну людину, яка живе в твоїй сім'ї, можна написати оповідання, романи і зняти фільми. Тому що, якщо придивитися уважніше, там стільки всього, тільки зачепись.
Тільки сюжетів.
Що я тобі кажу? Ти сам такі історії любиш.
Мені здається, це, знаєш, крім того, що це цікаво, крім того, що це дуже помічне, воно і дуже важливо. Тому що, мені здається, сьогодні читач, глядач і хоче бачити щось таке простіше. Щось, власне, про те, що він знає. Чи він може себе якось пов'язати.
Ну, я маю досвід землі блакитної, ніби апельсин. Це мій документальний фільм, який має дуже успішну долю. Так, так. І це ж теж фільм про нібито маленьких людей, непомітних. Але вони не такі вже й маленькі. Вони мають певну силу реагувати у власний спосіб на цю війну, в якій вони живуть. Це сім'я, мама і діти, які живуть у зоні війни, знімають самі про себе фільми. Це теж їхній спосіб не бути просто жертвами війни, а знаєш...
Якось означитися та...
І якось радіти цьому життю, незважаючи ні на що.
Так, згоден. Іро, давай ми знову ж таки перервемося на паузу і потім будемо говорити далі.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми в студії радіо НВ говоримо з Іриною Цілик про те, як от, власне, можна радіти якимось речам, навіть дуже нашому складному, непростому світі. І ось тут я хотів, власне, знову ж таки повернутися до Іздерка, до твого фільму і до 90-х. Ну, дивись, тут така ніби дещо іронічна річ, тому що, ну, тебе фільм... Добре, не про 90-ті, але там є 90-ті. А так чи інакше, ну, одним із таких маркерів літературних 90-х є саме Іздерк. От без нього 90-ті наші уявити неможливо. І його журнал «Четвер», і його проза фантастична, і, в принципі, Іздерк 90-ті, це ж це ніби такі якісь речі. Тобі ця тінь Іздерка-письменника не заважала?
Не заважала, а допомагала. Добре. Тому що, використовуючи непрофесійних акторів, треба від них брати те, в чому вони сильні. І в моєму фільмі є два непрофесійних актори. Це Іздрик і мій син. Обидва привнесли дуже багато від себе. Але маючи досвід документального кіно за спиною, я трохи зрозуміла, як це працює, як я це можу використовувати як інструмент.
Це цікаво дуже, як ти...
Ти даєш можливість цим людям в запропонованих обставинах бути з собою. Ну, частково з собою. Тобто вони міряють на себе образ героя, але при цьому, наприклад, я їм дозволяла імпровізувати. Вони обидва талановиті імпровізатори. І коли вони говорять так, як вони говорять, а коли я ще Іздрику дозволила нести оці всі свої безкінечні тілеги так, як йому це властиво, це реально збагатило і сценарій, і зрештою фільм, тому що в цьому з'явилося щось живе. І мені подобаються такі перетини, знаєш, документального та ігрового. Ну, в це гратися будь-якому режисеру, мабуть, цікаво. А зараз воно ще й на часі, бо...
А як ти вважаєш, ну, знову ж таки, от я не знаю, ти думала про це чи не думала, дивись, так чи інакше вийде твій фільм, так чи інакше буде певна кількість глядачів, які підуть подивитися письменника, поета Іздерка. От як у них буде це корелюватися? Іздрик, якого не знаєш з Фейсбука, який пише вірші про любов, і тут Іздрик, який от афганець з автоматом в дипломаті.
Але розумієш, наш герой, він же не афганець, ну, тобто він афганець з автоматом в дипломаті, але він також любить музику, говорить про все можливі речі і вчить цього пацана. Знаєш, вони можуть говорити і про космос, і про жінок, і про царство грибів. Тобто це ніби продовження Іздрика, але трошки в іншому якомусь... Ну, я думаю, для тих людей, які його знають, це буде якийсь додатковий просто цікавий досвід, цікавий ракурс, як подивитися на Іздрика в таких запропонованих обставинах. А для тих, хто його не знає, таких людей теж багато, як виявилося. То я сподіваюся, що це буде такий, знаєш, яскравий
відкриття.
Персонаж. Ну, я сподіваюся.
Ти знаєш, чому я чіпляюся за Іздрика, за його постать, що навіть от на прикладі його постаті можна подивитися, що з нами, я маю на увазі літературу, та, що з нами відбувалося за 30 років. Іздрик як редактор, Іздрик як прозаїк, потім Іздрик як есеїст, Іздрик як музикант, зараз як актор. І я згоден з тобою, що буде багато людей, які от через кіно, сподіваюся дуже, його і відкриють. Тобто, справді, ми пройшли якийсь такий шлях, і з нами за цей час сталося дуже багато всього, виходить.
Як не дивно.
Як не дивно, так. І ми вижили, як не дивно, та. І знімаємо яскраве добре кіно.
Ні, я до того, що мені якось досі здається, що 90-ті це ще вчора було, а насправді вже минула купа часу, і вже навіть ми це кіно знімаючи, ми усвідомлювали, що ми знімаємо історичне кіно. Ми працювали з цим матеріалом.
Знаєш, це було у тебе відчуття, да, що це?
Ну, вже ж довелося піднімати якісь пласти, починаючи від роботи художника, коли ми аналізували. Воно ніби вчора було, а все одно пам'ять іноді підводить, і треба кожну деталь, ну і так в усьому. Бо...
Ну, що професійно ставився, да, не можеш просто так в пам'яті довіритися.
Ну, і ми змінились дуже сильно. Просто...
Це теж цікаво. А от, знаєш, якщо все-таки пробувати говорити більше про літературу, нарешті. Так? Ти пам'ятаєш своє відчуття? Від, ну, ти молода авторка, тобі, умовно кажучи, 17-18 років, і ти для себе відкриваєш сучасну літературу. Що це було?
Та ладно, це смішно, але це було... Ну, одне слово. Я виросла на не українській, а, скажімо так, російській літературі. Mm-hmm. Там, знаєш, вся ця письменники срібної доби і так далі. Я в усьому цьому варилася, купалася і зналася на цьому добре. І потім мені було років 15, і я побачила вперше вірші Галі Крук і твої. Mm-hmm. І мене це вразило. Mm-hmm. Я реально не знала, що є оцей паралельний вимір сучасної української літератури, тому що все, що ми вчили в школі на уроках української літератури, воно було іншим і, звісно, залежить від таланту викладача. Мені воно було мало цікавим на той момент. Mm-hmm. І просто, знаєш, ніби прочинилися двері в якийсь паралельний світ. Я почала цікавитись, почала шукати більше. Потім з'явилася якась така амбіція, можливо, і я би так могла.
Щось написати.
І я почала пробувати писати українською. Ага. А потім все це понеслося далі. Ну, тому ти один з тих перших, знаєш.
Ну, я не те, щоб напроситися.
Ні, але це так і є.
Мені просто, знаєш, скоріше, взагалі цікаво. От ви, коли входили, от твоє покоління, умовно кажучи, да? Хоча я розумію всю умовність цього значення, ви входили в одну ситуацію. Я так дивлюся, скажімо, ну, от сьогоднішні 20-літні. Для них же, от, мабуть, припускаю, картина літератури зовсім інакше. Ти можеш якось це оцінити? Чи ти спілкуєшся вже з молодшими колегами своїми?
Я спілкуюся, але всі вони такі різні. І у мене немає якоїсь об'єктивної картини того, що відбувається з сьогоднішніми підлітками. Знаєш, мені трапляються як ті, що дуже глибоко знаються на сучасному українському мистецтві, угу. так і ті, які так само перебувають в якомусь іншому паралельному вимірі, поняття не мають про існування сучасних письменників, сучасних режисерів. Тобто вони в якихось інших бульбашках, наші бульбашки не перетинаються. І для них часом буває відкриття, що бувають живі, ще не мертві, класні письменники. З якими можна отак от поговорити. Знаєш, оці всі поїздки, зустрічі в якихось школах, коли ми от їздили разом на всі ці читання літературні на Донбас. Ну, вони постійно мені давали зрозуміти, що ми насправді варимось в своєму маленькому теж якомусь світі. Ага. Оцього Фейсбук-стрічки, знаєш. Ти виходиш з нього і бачиш купу людей, які готові тебе чути, але вони часто не знають про твоє існування.
І про твою готовність їх слухати.
Ну і починається, знаєш, оце пробивання льоду, діалоги, оці містки. Але, ну так, це якась велика робота, і, звісно, багато чого зрушилося, якщо порівняти з тим, як це було там на початку 2000-х. Все зовсім по-іншому.
А давай ми зараз от зробимо паузу, спробуємо все-таки поговорити, що змінилось і в чому відмінність. Бо це, от, мені здається, цікаво сьогодні це усвідомлювати.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ. Розмова відбувається в рамках проєкту «30 найкращих українських оповідань» за підтримки Українського культурного фонду.
Друзі, ми говоримо з Ірою Цілик про те, що, власне, змінилося навіть не за 30 років, а за останні, от, умовно кажучи, 15-20, з початку 2000-х. Ти почала говорити, я тебе перебив, вибач. Що змінилося? Що сьогодні, умовно кажучи, в літературному середовищі не так?
Це занадто складні питання, щоб давати на них, знаєш, якісь прості відповіді. Ну, особисто для мене все змінилось дуже сильно навіть не за останні 15-20 років, а за останні років 10, а ще точніше 7-8.
Ти маєш на увазі, ну, суто події, пов'язані з війною.
Слухай, ну це все перегорнуло з ніг на голову. Ну, я бачу по своєму оточенню, по собі самій, що це просто, знаєш, є певне до і після, і ми просто стали іншими, дуже сильно іншими.
А скажи, будь ласка, ти не мав такого відчуття, що от ми говоримо про бульбашки, і в мене іноді складається враження, що, ну, відмінність просто в тому, ну, це суттєва кардинальна відмінність, що, скажімо, там 10-15 років у нас була одна спільна бульбашка. Оце наша українське, україноцентричне гетто, так? Угу. І з початком війни, оскільки суспільство дуже сильно роздрібнилося, дуже сильно поділилося суспільство, то і ці бульбашки розділилися. І ми тепер просто в різних бульбашках, і ти, скажімо, твої бульбашці, люди, які розуміють, що ми воюємо з Росією, що Росія агресор. А сусідні паралельні бульбашці, люди цього не розуміють. І насправді відмінність лише в цій сегрегації, що стає більше бульбашок. Чи це я ускладнюю?
Та ні, мабуть, так і є. Далеко ходити не треба. Я часом переконую, що навіть якісь найближчі кола ти виходиш буквально за межі от, дійсно свого оточення. І це люди, які живуть якимись іншими, ну, у них інші проблеми, інші їх турбують, виклики.
Інші цінності, очевидно.
Ну, певно. Я боюсь, що в цьому і є якраз проблема, чому ми досі, знаєш, вся ця безкінечна війна, яка насправді не видно ніякого просвіту, бо не зрозуміло вже, чим цей сценарій, як він може закінчитися.
Коли?
Ну, тому що суспільство дуже розшароване, і я постійно тепер в цьому переконуюся. Мені теж знадобився час, щоб трохи, знаєш, зняти якісь рожеві окуляри, бо мене сильно поплавило після Майдану. Мені здавалося, що суспільство
що
дуже змінилося,
так,
що ми всі виросли в очах одне одного і загалом, ну, тобто оця, знаєш, активна якась могутня купка людей, яка почала на собі просто нести все вперед, і почались якісь зрушення, і потім так само, коли всі ці люди почали жорстко вигорати, тому що усвідомили, що їх не так уже й багато. Тобто вся якась інша маса людей, вона переважно є пасивною і дуже розшарованою, ти правий, тому... Я швидше зараз в такому якомусь песимістичному настрої, дивлячись
так,
на українське
суспільство. Давай ми тоді спробуємо зараз якось тебе вивести з того песимістичного настрою і спробувати так от футуристично проглянути. Дивись, ти ж зараз от працюєш, ти перед цим зняла документальний фільм, і він от якраз базується на сьогоденні. Та? Це те, що сьогодні відбувається з твоїми героями. І, в принципі, ну ти ж, я думаю, як режисерка, як письменниця, усвідомлюєш, що років через 20 про цей наш час, про 2020-ті теж будуть знімати історичний кіно. І от якщо, знаєш, якщо спробувати от вийти поза межі війни, щоб, в принципі, подивитися на суспільство, яке живе своїм мирним тиловим життям, яке от тут не воюють, тут немає розбитих будинків, а які ми будемо? От яке ми самі по собі формуємо враження? Візуальне, кольорове, психологічне? Яке це буде кіно через 20 років?
Знаєш, я хотіла наступного року якраз таке кіно зняти, але буквально в ці дні так сталося, що я не пройшла конкурс Держкіно, а мені
теж,
хотілося.
Та,
ну, це нормально, це так буває.
Добре.
Я сподіваюся, що фільм на цьому не завершиться. Мені просто якраз я дозріла поговорити про своїх друзів, про людей, яких я бачу поруч. Ну, для мене спільні якісь от маркери – це емоційне вигорання.
Ага.
Я дуже хвилююся за багатьох людей довкола. Мені дуже хочеться якось їх всіх разом обійняти, тому що я бачу, що ми всі проходимо через дуже схожі якісь, ну, ці випробування. І мені хотілося зняти фільм про сучасний Київ, сучасних людей, про депресію, про те, як зрештою ти робиш вибір на користь життя, а не смерті. Ну, тобто, це теж якісь оці прості нібито речі, які універсальні для всіх, не тільки для нас, я думаю, для людей у всьому світі. І мені, от мені, як глядачці, як режисерці, бракує і таких фільмів теж. Тому що ми дуже почали, знаєш, фокусуватися на...
На схематичних героїв, як мені здається.
Ні, насправді багато чого різного зараз знімається,
багато,
але
дозволено.
Особисто я, от як авторка, мені хочеться на певний час трошки, можливо, спробувати відсторонитися від усього, що я робила досі, і спробувати якісь більш інтимні, більш, не знаю, психологічні, можливо, драми намацати. Але, ну...
Я з тобою згоден, це, знаєш, це... Те, що ми договорили на початку, про цю пізнаваність глядачем самого себе. Коли ти приходиш в кіно і ти бачиш не просто якогось персонажа там, з історії, чи, скажімо, з якихось героїчних подій, до якого ти ну, не маєш особистого стосунку, да? От немає цього особистого зв'язку. Ти дивишся на нього не як в дзеркало. Ти можеш там, звичайно, фантазувати, проєктувати, а коли ти дивишся і бачиш якусь історію, яка могла трапитись з тобою. От мені здається, кіно якраз воно ж то сьогодні є головним провідником от цього всього. З літературою важче, тому що література вже і не настільки втратила цю пряму дію, як мені здається. А от ви, кіношники, ви ж далі можете це робити і далі можете впливати.
Ми намагаємося. Коли нам не обрізають крила, то ми намагаємось.
Я зрозумів. Добре, тоді давай все-таки ми спробуємо завершити нашу розмову на літературній ноті.
Ну, давай, на чомусь хорошому, так?
Ні, ну не те, що на чомусь хорошому. Ти просто от нещодавно сказала, що оскільки зараз в тебе з'явилося трішки часу, то що, є шанс чекати від тебе чогось нового?
А мені, до речі, захотілося писати.
Ось, розкажи.
Я, правда, думаю, що я розучилася, але, можливо, це той страх, який завжди буває після паузи, тому що я останні роки тільки сценарії пробувала писати, а зараз мені знову хочеться прозу пописати.
Ти будеш писати прозу?
Я хочу оповідання знову писати.
Це буде коротка форма, з якої ми почали нашу розмову.
сподіваюсь, мій видавець буде щасливий.
Буде щасливий в будь-якому разі. Слухай, я, мабуть, не буду тоді питати, про що це може бути, тому що це невдячна, мабуть, справа, так?
Ти знаєш, плюс-мінус про те, про що я говорила 5 хвилин тому, людей мого кола, про різні проблеми, які турбують, знову ж таки, людей мого покоління 30-40+. Є ще якась тема, яка мене безкінечно не відпускає, це страх смерті і близькість смерті, як інших людей, так і коли ти все це проєктуєш на себе саму. А мені насправді хочеться про це поговорити. Ти знаєш, я от, мабуть, готова про це трошки поговорити.
Ох, знаєш, будемо чекати. Це, мені загалом здається, дуже важливо, що і в літературі, і в кіно ми починаємо говорити про якісь речі, про які раніше якось не з такою охотою говорили. Ір, я тобі дуже дякую за цю розмову. Друзі, з нами була Ірина Цілик, і ми говорили про що? Ми говорили про все на світі, але передусім про Іздерка. Тому що він вартий того, щоб про нього говорити. Спасибі тобі. Дякую дуже. Дякую, до побачення.
Вони написали історію. Сергій Жадан та ключові постаті української літератури на радіо НВ.